Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
20. hodina na Rádiu Vlna vždy v útorok znamená, že idete počúvať program Páter, Peter a Peter a v štúdiu so mnou Páter, Peter. Peťo, ahoj.
Príjemný dobrý večer, Peter.
A ďakujem ti veľmi pekne aj Petra Zvukara, aj Petra Riaditeľa a ďalších Petrov pozdravujeme v našom osadenstve v rádiu a všetkých Petrov, ktorí nás počúvate, okrem iného.
No jasne.
Nikoho nemáš známeho, kto má meniny alebo dačo? Nie, dobre. Dobre. Máme termín vysoký, je 10. september a my sme sa už kedysi bavili napríklad o chlebe. Alebo sme sa bavili o dožinkoch a vôbec. A mne ti napadlo, Peťo, a v spolupráci s tebou, keďže obidvaja to máme radi, pijeme tie muškátové šťavy, to nazvem.
Akože z pelargónie?
Napríklad, hej. Pijeme normálne muškátové šťavy. A z hocičoho proste, normálne, že mušty. Prepačte. Že mušty. A začína sa obdobie vinobrania, víno, hudba, tanec, zábava, to všetko teda patrí k životu a začína sa to obdobie. Máš rád, keď sa začína tá tvrdá práca celoročná zhmotňovať do zberu a potom do lisovania hrozna vinnej révy?
Úprimne povedané, ja som toho súčasťou nikdy nebol, ja len som už konečný produkt a naučil som sa chodiť na mladé víno v Taliansku do Frascati, kde to bolo spojené s konzumáciou tzv. Porchetti. Frascati je mesto a tam robili vlastne tá ochutnávka nového vína a k tomu podávali porchettu, to je vykostené prasa, alebo vlastne bravčový bôčik zatočený do takej rolády nakorenený a potom sa to celé pečie a krája a to sa konzumuje s tým vínom. To bola jedna vec s novým vínom a vôbec s vinobraním a potom v našom kraji, okolo dediny Vinné, ktoré je blízko Michaloviec a potom tá Tibavská vinná oblasť, tak párkrát som sa zúčastnil na slávnostiach vinobrania. A potom som začal aj trošku poznávať to čaro a vlastne tú alchymiu, ako sa víno robí, aj keď ja som nepochádzam ani z nejakej vinárskej rodiny, ale v rámci toho, že víno je môj pracovný nástroj istým spôsobom, tak ma to veľmi fascinuje.
A tu si mi nahral, lebo aj o tom sa dnes budeme baviť. Teda dnes naozaj nastal čas zberu úrody, kvôli ktorej celý rok tak pracovali a dreli svoju prácu a tie plody samozrejme musia títo ľudia oslaviť a hovoríme teda o vinároch nielen u nás na Slovensku, ale aj v Čechách, v Rakúsku, v Nemecku a vôbec po celom svete a budeme sa baviť o víne aj v Biblii, aj pri poslednej večeri a vôbec. Tak ak vás to zaujíma, ak máte radi tento celko zaujímavý mok a nápoj, tak nás počúvajte aj ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Spomínal som, že celý svet je vínový v podstate, lebo naozaj Austrália, Chile, Spojené štáty, Kalifornia konkrétne a tak ďalej, ale my tu na Slovensku.
Matka zem, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, s tým si mal začať Grécko.
Ježiš Mario, už ide po mne. Dobre, ja som chcel povedať, že od južného výbežku Moravy až tam niekde hore za Brno je vinárska oblasť Morava. Ja mám strašne rád moravské sklípky a moravské vína. A samozrejme, ty si spomínal od Tibavy, máme Malokarpatskú oblasť. My máme neuveriteľné množstvo fantastických vín. A mne len napadlo, lebo som niekde čítal to číslo, že okolo 19 000 pestovateľov vína je len na Morave, alebo teda v Českej republike, že to je akéže brutálne číslo.
No je toho požehnania, naozaj tá tradícia je tam bohatá. Musím povedať, že som ochutnal veľa dobrých vín z Moravy, či už tam dopestovaných, alebo aj miestne odrody a je to veľmi, veľmi, veľmi kvalitné a chutné.
Ja neviem, kto je aký vinár a my tu nechceme propagovať alkohol ako taký, ale my sa rozprávame o tomto víne práve skrz teda teológie, náboženstva a nejakých faktov, lebo víno je spomínané naozaj ako súčasť života v minulosti. A teraz moja otázka. Kedy si tá voda nebola tak chemicky očistená ako dnes, že tá voda bola skôr kontaminovaná ako samotný produkt, teda víno a pivo. Preto sa viacej pilo víno a pivo. Je to tak v tej minulosti?
To je jedna vec, ale vždy sa to víno pilo riedené. Že málo kedy pili staroveké národy víno v čistej forme.
To znamená ako u nás, že má 11-12 obsah alkoholu a podobne?
To je nepodstatné, ale oni si ho riedili vodou.
Okay.
O to viac, že vedeli účinky vína. Žalbista hovorí krásnu vec, že víno obveseľuje srdce človeka, ale do istého momentu obveseľuje, potom už
zatemňuje
a tak ďalej, áno. Veď hneď na prvých stránkach Biblie sa hovorí o tom, ako Noé požil vínnu révu, alebo teda víno a opil sa a potom vlastne ho našli jeho synovia. No a jeden sa zachoval nesprávne, dvaja sa zachovali správne, prečítajte si to. Tí dvaja ho zahalili, lebo bol nahý a ten jeden vlastne na to poukázal a potom z toho sú aj vlastne vyvodené dôsledky. A Noé je tým príkladom, že čo víno môže spôsobiť, a tá teológia toho príbehu je, že naozaj napriek tomu, že synovia ho našli v takom stave, tak ho zakryli tí dvaja. Ale iba to som chcel poznamenať, že to víno je aj v samotnom Svätom písme veľakrát spomenuté ako dobrá vec. Svätý apoštol Pavol hovorí Timotejovi v liste, že pre svoje časté problémy so žalúdkom, tak si daj občas, nepí len vodu, ale daj si aj víno a tak ďalej. Odhľadnúť na to, že ten prvý zázrak v Káne Galilejskej pána Ježiša, kedy naozaj na žiadosť svojej mamy, keď ona konštatuje, nemajú vína. To je ten symbol, že nemajú tú podstatu, na čo chýba. No, chýba na svadbe víno, no tak to najpodstatnejšie, hej, na svadbe trošku si tú oslavu spojiť s vínom. Áno, tá výzva je tam, čo mňa a teba do toho, žena, ešte neprišla moja hodina, ale to má úplne iný vzťah. Ale on to víno urobí, alebo teda z vody sa stane víno na jeho slovo. A pekné je to, že to víno je dobré. Ty si zachoval dobré víno až do konca. Čiže to víno je nápoj, ktorý je naozaj biblický, spojený od nepamäti so životom človeka. Ak sa pije v rozumnej miere, ak sa používa ako súčasť jedla a nehľada sa v ňom nejaké
zabudnutie
a riešenie problémov, tak je to jedno veľké požehnanie.
Tak každý liek môže byť liekom, ale aj jedom, to je pravda. A pri víne sa obzvlášť hovorí, že uvoľňuje strašný jazyk. In vino veritas.
Áno.
Neviem, či je to úplná pravda, ale môžeme to rozhodnúť v ďalšom stupe, lebo o víne by sa dal fakt veľa a veľa rozprávať. Dáme trocha dobrej hudby, pokračujeme ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Bavili sme sa v predošlom stupe o tom najpopulárnejšom zázraku Nového zákona, a to bola tá zmena, že ako premeniť vodu na víno. Je veľmi veľa vtipov o tom, aj ty si mi jeden krásny povedal, že Ježiš mal nejakú debatu a už niekto netrpezlivý zakričal, už prestaň toľko rozprávať a už konečne premen tú vodu na to víno.
Áno, poďme k podstate veci. Áno.
Ale a toto je to, že vysvetli, čo to znamená, vieš, že ono je to naozaj len metafora, že premeniť vodu na víno. To nie je, že reálne zázrak, ale je to metafora. Že skúsme z niečoho, čo je také, že neviem aké, urobiť niečo kvalitnejšie. Dajme tomu hodnotu.
Ale ja si myslím, že v tomto prípade je to zaznamenané práve preto, lebo sa to podľa mňa takto stalo, že pán Ježiš naozaj tú vodu na to víno premenil.
Ale tu sa zase báme historicky, že čítal som niekde, že to boli vlastne ako keby zľadovatele formy, alebo kedysi sa udržiavalo vlastne niečo, že to vedeli zamraziť alebo niečo, a že tým pádom to doniesli zamrazené, postupne tým, že to talo, tak najprv ako keby to bolo také jemne roztať, taká voda na vrchu, a zrazu z toho bol ten slastný pocit.
Neviem.
Tu sa môžeme historicky rôzne baviť.
Jasná vec, chápem ťa, a ja som veľmi zástanca, aby sme nebrali v Biblii všetko doslovne, pretože je to kniha teologická, ako som to už veľakrát povedal, ale v tomto prípade by som tvrdil, že naozaj pán Ježiš urobil ten naozajstný zázrak, že sa z tej vody stalo víno. Keď povie ten starejší, ty si uchoval dobré víno až do konca, že pán Ježiš, keď dačo robí, tak to robí najlepšie. A tam je tá veľmi dôležitá výzva, čo povie Mária tým obsluhujúcim. Urobte všetko, čo vám povie. A Ježiš nerobí nič zložité. Povie, naplňte nádoby vodou, odneste ich starejšiemu. A to bolo všetko. A vtedy to víno prinieslo naozaj úžitok každému a bolo to ocenené ako to, čo Ježiš robil skvele. Čiže tu by som nehľadal nejaké skryté veci. Z vody na víno je to zázrak. My vieme urobiť opačne. Z vína vodu, nohy, to není problém. Ale v tomto prípade je tá vec podľa mňa tak, jak to je.
Pekne, inak si mi nahral, že z vína urobiť aj niečo iné, lebo starí vinári mi zvykli hovorievať, že len prosím ťa, nerob to, čo robí väčšina Slovače, že si do toho krásneho nápoja, do toho moku naleješ nejakú červenú vstupové kolu, akúkoľvek. Aspoň to rob opačne, najprv si daj tú kolu a zušľachti ju tým vínom.
Tak ono, je taký vtip, že starý vinár zavolá si na smrteľné posteli svojho syna a poviem ti tajomstvo, víno sa dá robiť aj z hrozna.
OK. Dnešní chemici, hej.
Áno, aj to je pohľad, ako sa stavať k výrobe vína, ale naozaj ten nápoj, a opakujem, že je to vec, ktorú nie na to, aby sme si kalili rozum, ale ako sprievodné k niečomu. Ten nápoj je sprevádzaný fakt celými dejinami ľudstva a kdekoľvek teraz prídeš do tých južných krajín, tak to berú ako absolútnu súčasť stravovania, a je to vec, ktorú ja som stále obdivoval.
Tu prepáč musím povedať, že berú to ako súčasť. Samozrejme, zažil som vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, ale oni to tam naozaj vedia konzumovať s bravúrnou mierou a vždy od istého veku, čiže tá miera to, lebo my naozaj potom prejdeš tú hranicu a zrazu je to už, že húps a už sme hlúpi.
A doteraz je zvykom, že pri obede sa do toho vína trošku vody naleje, aby to nemalo, lebo chuť ostáva, ale potom nemá tú silu.
Bol som na takej jednej prezentácii a nebudem menovať a starý pán povedal, že lebo tam boli tí premudlí, ktorí všetko hovoria, a to je z takých svahov a to má toto a trieslovina, kyselina, neviem čo, tý kokšo ti pretáča oči. On sa iba usmiel a povedal, chutí vám? Áno, no tak to píte. Aké pil Ježiš víno na poslednej večeri? Toto mňa zaujíma napríklad, lebo ja som si niečo našiel, len teda, či je to pravda.
Úprimne poviem, že neviem, akú odrodu vína pil a ktorý ročník.
Tá ročník musel byť 0, nie? Alebo 33.
Od 31, od 29 do 33.
36 dokonca, áno, ale...
Toto neviem, ale...
Že úplne najbližšie tomu podľa odborníkov, lebo ja som našiel článok, že zástupcovia rôznych profesorov antropológie a biomolekulárnej archeológie pre stravu a fermentované nápoje Univerzity v Pensylvánii, Filadelfii, kde inde ako v Amerike. A títo odborníci došli k záveru, že Ježiš a jeho druhovia pili víno veľmi blízke dnešnému Amarone.
A k tomu, aké víno sa používa doteraz pri svätých omšiach...
Si povieme viac v ďalšom vstupe.
Povieme
bravo.
V ďalšom vstupe.
Páter, Peter a Peter.
Peťko si mi krásne nahral na to, že prejdeme postupne k tomu omšovému, lebo to patrí k tomu, ale ešte pripomeniem, že sme spomínali, že Ježiš údajne na tej poslednej večeri pil Amarone. Prečo sa vôbec hovorí, že pil víno Ježiš?
Lebo je to tam napísané. Vzal chlieb, povedal, toto je moje telo, vzal čašu s vínom a povedal, toto je moja krv. Čiže je to u každého evangelistu, je to dokonca aj v skutkoch apoštolov. Pardon, nie je to u všetkých evangelistov, ale to nie je podstatné. A tá tradícia v prvokresťanských časoch stretávať sa na lámaní chleba bola vždy spojená aj s vínom, teda k telu pánovmu sa dávala aj pánova krv. V dnešnej teológii najsvätejšia je Eucharistia v rámci katolíckej cirkvi a sú tam naozaj striktné pravidlá preto. V podstate každá liturgia, každá svätá omša je znova posledná večera, kedy sa cez kňaza deje to isté, čo urobil Ježiš. Toto je viera katolíckej cirkvi a tiež pravoslávnych, že sa vlastne to isté robí ako to, čo Ježiš hovorí, že toto robte na moju pamiatku. Nie je to, že opakujeme to isté, alebo teda, že sa hráme na to isté, ale naozaj spritomňuje sa ten istý moment. A je tu nádherná vec, že v tom momente, kedy povie kňaz, vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite, píte, toto je moja krv, a potom povie, že toto robte na moju pamiatku. A mne sa strašne páči to, čo hovoria niektorí teologovia, že na východe sa hovorí, vieš, nie, že nežri ma. Alebo piješ mi krv. A Ježiš povie, že toto so mnou robte. Ja sa vám dávam úplne celý a potom povie, že toto robte na moju pamiatku. A nielen to, že to máme robiť, že robíme tu a slavíme tú omšu alebo liturgiu, ale že toto má kresťan robiť so svojim životom. Nechať sa zjesť, nechať si vycicať krv v zmysle cez ten svoj život, ja ti ho dávam. A vtedy ten chlieb a víno, čiže ergo telo a krv Kristova, ním sa môžeš stať aj ty, alebo teda každý kresťan. A toto je tá pridaná hodnota k tomu. A vtedy nech to víno je akékoľvek a ten chlieb v zmysle, jak chutí alebo niečo podobné, ale podstata tej teológie je práve v tomto.
Teraz by som tak plynule prešiel k tomu, že Amarone je niečo, že horké, Amarone je, že ešte horkejšie. Údajne to víno, ktoré kedysi pili práve Ježiš, že to je najbližšie takémuto vínu dnešnému, nemôžem potvrdiť, nikdy som ho nechutnal. Aké je vlastne omšové víno? Že k čomu? Má byť biele, má byť červené? Lebo keď krv je červená, tak aj omšové by malo byť červené. Ale zase viem, že neradi ho používajú, lebo je všetko zakickané aj na oltári, obrúz aj všetko. Ťažko sa to perie. Ako je to s omšovým vínom?
Tam sa určuje vlastne len jedna vec, že to má to byť čisté prírodné víno z vinnej révy. Že to má byť z viniča, nemá to byť ničoho iného, ja neviem, rýbezľové alebo niečo podobné. Má to byť víno z vinnej révy, má byť čisté, nemajú byť do toho pridávané či už umelé sladidlá alebo niečo podobné. Dorobené za istých pravidiel.
Čiže žiadne enzymy, žiadne chemikálie, žiadne konzervanty. Malo by to byť naozaj prírodné, ale to potom musí veľmi divne chutiť.
Cukornatosť je rôzna.
Ale aj tam som čítal niekde, že tá cukornatosť by mala mať tiež splňať isté kritériá, že niekde od 19 a viac.
Nie, mi sa nezdá. Musel by som sa pozrieť a naozaj neviem,
myslím,
aký je
19
ten...
19 gramov cukru na liter, ale dobre, to je len čistá hypotéza.
Pozrej sa, bol som v rôznych chrámoch, slavil som rôzne liturgie a či už omše. Mal som tak sladké tie omšové vína, že to bolo naozaj veľmi príjemné a mal som aj také omšové vína, že mi až zatiahlo kútik z tej kyslosti. Aj to je aj podľa chuti, podľa mňa jednotlivých, či už kňazov, alebo tých, ktorí vlastne to pripravujú.
Čiže pil si aj také vína, ktoré boli vyslovené ako ocot?
Áno.
A to mi napadá, že neviem, teraz nechcem byť premudrelý, ale mám vypísanú jednu vetu a tá sa mi páči, že keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Tak áno, ale tu sa bavíme o niečom inom.
Ale základom toho homšieho vína je, že musí byť naozaj čisté, musí byť, nazvime to v dnešnej dobe, že bio, nesmie byť konzervované, stabilizované a malo by byť teda akože košer, to nazvime.
Keď môžem citovať kánon, ktorý o tom hovorí, tak vlastne hovorí, že sväté dary, ktoré sa v božskej liturgii obetujú, sú čistý pšeničný chlieb, nedávno pripravený tak, aby nebolo nejaké nebezpečenstvo pokazenia a nepokazené prírodné víno z plodu viniča. Koniec.
Tak sme sa dozvedeli, no a v poslednom vstupe to ešte dokončíme, rozoberieme a budeme sa baviť ešte stále o víne z historického a teologického pohľadu.
Páter Peter a Peter.
Ukončili sme nejakou presnou definíciou to, čo je to homšie víno a aké sú vlastne nejaké základy. Je to vaše liturgické, že v zmysle, čo musí byť košer, čo, aké by to malo byť. A ja som sa ťa pýtal, že či to víno musí byť červené alebo biele.
Toto nie je nikde určené. Po východných cirkvách sa fakt používa viac červené víno práve na ten znak tej krvi. Na západe, napríklad v Taliansku, videl som aj červené, aj biele. Aj keď z praktického hľadiska je lepšie používať biele, lebo či už tie utierky, ktoré sa používajú na čistenie tých posvetných nádob, lebo ty aj keď víno vypiješ a aj ho opláchneš, lebo keď sa čistia tie, tak sa ešte opláchujú vodou, aby tam neostala ani kvapka. Takže z praktického hľadiska je to jednoduchšie s tým bielým vínom.
Aj oltárne obrusy môžu byť pekne zaflakatené a potom
to sa nesmie stávať.
No čo keď sa to stane?
Keď sa to stane, sú na to postupy.
Aký drahý prášok musíš použiť? Sodu bikarbonát, citrón.
Dáva sa to stále na nejaký čas do vody, aby sa to v podstate ako keby rozpustilo v tej vode a potom tá voda sa vylieva na nejaké posvetné miesto. Pod kríž alebo na nejakú posvetenú pôdu, cintorín a tak ďalej, pod chrám. V chráme na to boli aj určené vzadu za oltárom v starovekých chrámoch, miesta, kde sa tieto veci vlastne vylievali, keď sa niečo také stalo, aby nedošlo k znesveteniu.
A toto, čo sa bavíme teda, že to homšové víno musí byť také, onaké a čisté a neviem čo, to platí pre všetkých kresťanov, alebo rámci, je to, že evanjelici napríklad sú podľa taký troška voľnejší, že
toto
im je
neviem,
kľudne,
aké... aj,
že hroznovú šťavu by kľudne pili a tvrdili by, že je to víno?
Nie,
môže byť, či
myslím,
nie?
Myslím, že aj oni používajú víno z viniča, že toto určite dodržiavajú. Neviem, aké majú pravidla, či to, lebo v katolíckej cirkvi musí byť ten, kto dorába omšové víno, certifikovaný biskupom. Ten, kto dorába, má vlastne vykonať prísahu pred biskupom a že zachováva technologický postup podľa pravidiel.
Takže vlastne niekto, kto je vyššie v tej hierarchii cirkevnej, vlastne ako keby degustátor a on príde a on musí toho človeka poznať, toho výrobcu vína.
Nie ide to o degustáciu, ide o zaručenie toho, že to
je... Ale ako to mám inak zaručiť? Ak poznám ho dobre, je to dobrý kresťan, chodí do kostola, je to dôveryhodná osoba, je pokrstený katolík, povedzme, hej, že všetko toto spĺňa a potom ako musím zdegustovať predsa, aké víno vyrába, nie?
Teba by bol teda riadny
oportunista.
Ochutnám vždy všetko. A ty by si každú fľašu chcel chutnať.
No nie, tak hovorí sa. No, hovorí sa kadečo.
Tak hovorí sa, ale princíp je normálny, že jednoducho áno, ten, kto chce dodávať to oficiálne omšové víno, tak musí naozaj zložiť prísahu a vlastne dokázať, že ten jeho technologický postup je v úvodzovkách košer.
Áno, čiže to víno je bionatural. Dobre, tak ako sa k takému vínu viem dostať ja, bežný človek?
Dá sa kúpiť.
Normálne, vážne?
Áno.
Nemusím ísť kvôli tomu do kostola?
No, u nás sa podáva sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi, takže pri každej svätej liturgii dávame Božie telo a Božiu krv spolu. V západnej cirkvi u rímskokatolíkov je to len pri významných príležitostiach.
Idem k vám.
Keď chce. No, lenže k tomu by som ťa najprv musel pokrstiť a pripraviť a tak ďalej.
Aj, no dobre. Pekné témy sme dnes preberali zase raz. Ja pevne verím, že sme obohatili našich poslucháčov a počúvačov tým, že sme sa bavili o nápoji, ktorý je neuveriteľne starý, čo len svet svetom stojí. Tak už vieme, už niekoľko tisíc rokov pred Kristom sa pilo víno. Povedali sme si niečo aj o tom, že Ježiš bol ten, ktorý vodu na víno premenil. Povedali sme si pár múdrych vecí o omšovom víne. A ja by som možno na záver dnešnej relácie len dodal, že tí, ktorí máte radi tento mok, povedzme, naozaj ho píte s rozumom a píte zodpovedne od 18 rokov a netvárte sa všetci, že ste najmudrejší na svete, lebo niekedy je to potom trápne, hej, lebo treba napríklad aj držať čašu. Nie je to ako u vás, že ty držíš tú čašu ako chceš. U nás, my, ktorí máme víno radi, vieme, že lepšie držať za spodok za tú dlhú stopku, aby sa to víno neprehrievalo, keď je biele napríklad. Keď je červené, tak ho môžeš kľudne držať aj tak. A potom si spomínal na to Grécko, kde mi zlial biele s červeným dokopy a povedal rozé. A chceli sme byť v podstate taký troška edukatívni ako vždy, tak na záver by som možno dal ja iba jednu takú múdrosť. A ty si ju začal, myslím, v prvom stupe si to povedal. A hovoril si presne o tom, že to víno môže byť do istej miery uvoľňovač na náladu, ale zároveň je zradné. A ja to poviem takou múdrosťou, že ten, kto víno pije, nevie, ako víno škodí. A ten, kto nepije, nevie, ako prospieva.
Veľmi pekná myšlienka. Peťo, ďakujem ti. Prajem vám všetkým pokoja a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.